ช่วงนี้กลางค่ำกลางคืนนี่ก็จะมีเสียงดังนานาชนิดช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นก็เสียงประทัดเสียงเพลงเสียงมรสพจนกระทั่งเมื่อวานนี้ก็ยังมีเสียงเสียงเพลงดังเรียกว่าค่อนคืนเลยก็ว่าได้เสียงดังกระหึ่มมากเจ้าภาพนี่คงอยากจะเผื่อแผ่เสียงเพลงนี้ให้กับหมู่บ้านอื่นๆด้วยนะก็เลยใช้เครื่องเสียงแล้วก็ลำโพงที่เรียกว่าทรงพลังมากนะเสียงดังนี่ไปหลายหมู่บ้านเลยรวมทั้งดังมาถึงวัดนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นจะว่าไปก็เป็นโอกาสของเรานะถ้าเราจะมองว่าเสียงเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นเสียงดังเสียงรบกวนโสตประสาทก็ได้แต่ถ้ามองแบบนี้ก็จะขาดทุนนะเพราะว่าจะทำให้หลายคนเกิดความหงุดหงิดแล้วก็นอนไม่หลับแต่ถ้าลองมองอีกแบบนึงว่ามันเป็นเครื่องฝึกฝนจิตของเราไม่ใช่แค่ฝึกขันติอย่างเดียวนะแต่ว่าฝึกมากกว่านั้นเช่นฝึกสติเราจะครองสติได้อย่างไรเวลาเจอเสียงดังกระหึ่มอย่างนั้นแล้วเราสามารถที่จะนอนหลับได้ไหมแม้มันจะมีเสียงดังทั้งเรียกว่าค่อนคืนหรือทั้งคืนเลยหรือจะมองว่ามันเป็นเครื่องทดสอบจิตก็ได้ทดสอบว่าที่เราฝึกสติมาหรือสมาธิก็ได้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยรับมือกับเสียงดังอย่างนั้นได้หรือเปล่าเราสามารถที่จะนอนหลับได้ไหมทั้งที่มีเสียงดังไปจนถึงเที่ยงคืนมีคนเขาว่าเนี่ยดังตื่นมาเที่ยงคืนยังเสียงดังอยู่ก็ไม่รู้ว่าเสียงมันดังถึงกี่โมงถ้าเรามองว่าเสียงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเครื่องทดสอบหรือฝึกฝนจิตเราก็ได้กำไรนะคือได้ประโยชน์จากเสียงที่ว่าไม่ว่าจะทดสอบแล้วผลมาเป็นอย่างไรสอบได้หรือสอบตกอ่ะอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าเราฝึกสติฝึกจิตมาได้ดีแค่ไหนได้ก้าวหน้าเพียงใดช่วยทำให้เราเนี่ยรับมือกับเสียงเหล่านี้เนี่ยได้ดีมากน้อยเพียงใดจนสามารถที่จะนอนหลับได้หรือใช้มันเป็นโอกาสในการช่วยให้เราได้เรียนรู้จิตของเราก็ได้นะได้มาเห็นอาการของจิตเมื่อมีเสียงเหล่านี้นะดังแบบดังกระหึ่มเลยเนี่ยเป็นโอกาสนะที่เราจะได้ดูใจของเราว่ามันมีอาการเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นโอกาสในการฝึกสติได้เหมือนกันนะอย่างหลวงพ่อคำเขียนท่านก็พูดอยู่เสมอว่านะว่าเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยต้องเป็นนักฉวยโอกาสแล้วเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เราสามารถจะฉวยได้นะเพื่อมาเป็นเครื่องหรือเป็นกระจกให้เราได้เห็นใจของเราบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกเป็นทุกข์มากเป็นทุกข์เกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจก็ต้องดูว่าเราเห็นความหงุดหงิดความไม่พอใจไหมบางคนจะมีความกังวลว่าดังแบบนี้ถ้ายืดยาวไปถึงทั้งคืนก็จะนอนไม่หลับก็จะเกิดความกังวลว่าถ้านอนไม่หลับแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นตามมาจะทำงานทำการในวันรุ่งขึ้นได้หรือเปล่าแล้วจริงมันเป็นโอกาสดีที่จะให้เราได้พิจารณานะว่าถ้าเกิดเรานอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแ เป็นเพราะเสียงดังหรือเป็นเพราะความหงุดหงิดในใจเราความไม่พอใจอาจจะหรือเป็นเพราะเสียงบ่นในใจว่าทำไมมันเปิดเพลงดังแบบนี้ทำไมมันไม่เกรงอกเกรงใจกันบ้างถ้ามันมีเสียงบ่นอย่างนี้เราเห็นไหมถ้ามันมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นเราเห็นความหงุดหงิดหรือเปล่าหรือเราเข้าไปเป็นซะแล้วแทนที่จะได้ยินเสียงบ่นก็กลายเป็นผู้บ่นแทนที่จะเห็นความหงุดหงิดก็กลายเป็นผู้หงุดหงิดแทนที่จะเห็นความกังวลก็เป็นผู้กังวลจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าพิจารณาต่อไปนะว่าที่นอนไม่หลับเนี่ยถ้าเกิดนอนไม่หลับนะเป็นเพราะเสียงดังหรือเป็นเพราะเสียงบ่นในใจเราหรือเป็นเพราะความหงุดหงิดในใจเราหรือเป็นเพราะความวิตกกังวลในใจเราบางทีเสียงดังอาจจะไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับความหงุดหงิดในใจนะความโกรธในใจเสียงบ่นโวยวายก่นด่าเจ้าภาพนะในใจหรือความวิตกกังวลเพราะนอนไม่หลับอันนี้ก็น่าพิจารณานะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยไอ้ที่เราน้อยไม่หลับอาจจะไม่ใช่เพราะเสียงดังมากเท่ากับเป็นเพราะใจที่มันไม่ชอบใจที่มันผักใสใจที่มันก่นด่าที่มาของเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะนอนให้หลับเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ไปจัดการที่เสียงก็ได้แต่ว่ามาจัดการกับอารมณ์หงุดหงิดในใจหรือว่าเสียงบ่นกลด่าที่มันดังอยู่ในใจมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงพ่อชายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีคราวหนึ่งหมู่บ้านใกล้ๆวัดหนองปะพงเนี่ยก็จัดงานเฉลิมฉลองหรืองานทำบุญนะเป็นงานบุญใหญ่ก็จะเป็นการบรรจุอัฐิเข้าธาตุซึ่งสำหรับชาวอีสานนี่ก็เป็นงานใหญ่เจ้าภาพก็มีฐานะดูเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่บ้านก็จัดให้มีมรสพ3วัน3คืนสมโภชกันมีทั้งหมอลำหนังกลางแปลงมีทั้งเพลงลูกทุ่งแล้วเสียงมันก็กระหึ่มนะจากหมู่บ้านเข้ามาในวัดบอกว่าพระหลายรูปเนี่ยนะนอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยกว่าจะหลับได้ก็ประมาณตีหนึ่งหลังจากที่เสียงมันหายไปแล้วมรสพเลิกแต่ตีสามต้องตื่นขึ้นมาเพื่อทำวัดก็เป็นอันว่าคืนนั้นเนี่ยได้นอนแค่สองชั่วโมงพระหลายรูปนี่บอกไม่ไหวเมื่อรู้ว่าเนี่ยมันจะมีมรสพอีกสองคืนก็มีการส่งตัวแทนไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเนี่ยมรสพเนี่ยให้ลดลงนะมาให้เลิกเอาตอน14ทุ่มได้ไหมเจ้าภาพเนี่ยไม่ยอมนะอุตส่าห์จ้างมาเสียเงินมากแล้วก็กลายเป็นว่าคืนที่สองเนี่ยพระก็นอนไม่หลับอีกกว่าจะนอนหลับได้ก็ตีหนึ่งหรือบางคนตีสองตีสามตื่นมาต้องมาสวดมนต์ทำวัดก็เลยเห็นว่าเนี่ยถ้าหากว่าไปคุยกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องยังต้องขออาศัยบารมีหลวงพ่อชาก็มีการส่งนะตัวแทนไปปรึกษานะไปขอความกรุณาจากหลวงพ่อชาแล้วคิดว่าหลวงพ่อชาจะเห็นคงจะเห็นด้วยนะเพราะว่าไอ้มรสพนี้มันเป็นความฟุ่มเฟือยมากเลยแล้วมันก็สร้างความเดือดร้อนนะให้กับพระนะมันทำลายความวิเวกความสงบนะของวัดนะแต่ปรากฏแทนที่หลวงพ่อชาจะเห็นด้วยนะหลวงพ่อชาก็บอกว่าเนี่ยเสียงดนตรีไม่รบกวนพวกท่านนะพวกท่านนั่นแหละที่รบกวนเสียงดนตรี ว่าผิดคาดเลยนะแต่ว่าก็ได้บทเรียนที่สำคัญนะได้บทเรียนว่าเนี่ยหลวงพ่อชาก็เตือนนะว่าเนี่ยดนเสียงดนตรีเนี่ยมันไม่ได้สร้างปัญหาให้พวกท่านหรอกนะแต่เพราะจิตของพวกท่านเนี่ยแหละนะไปทะเลาะเบาแว้งกับเสียงดนตรีคือไปผักใสไม่พอใจแม้จะผิดหวังนะพระเนี่ยหลายรูปจะผิดหวังว่าหลวงพ่อชาไม่ร่วมมือด้วยแต่ว่าต่อมาก็ได้รู้ว่าเออมันก็เป็นโอกาสนะในการฝึกใจและความทุกข์ความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นนะกับพระเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่เพราะเสียงดังแต่เพราะว่าใจที่มันไปผักสายต่อสู้หรือใจที่หงุดหงิดนะรำคาญจริงๆเนี่ยนะไอ้ความดังของเสียงมันไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับความรู้สึกต่อเสียงนั่นน่ะนะถ้าความรู้สึกต่อเสียงนั้นมันเป็นบวกนะเสียงดังยังไงก็หลับหรือว่าอย่างน้อยก็ไม่หงุดหงิดอาจจะเพลินจนหลับแต่ถ้าเกิดไม่ชอบสักอย่างนะแม้เสียงจะเบานะมันก็เกิดความหงุดหงิดจนกระทั่งนอนไม่หลับได้อย่างมีโยมคนหนึ่งเนี่ยมาปฏิบัติที่สำนักแห่งหนึ่งนะหลังจากที่ค้างคืนคืนแรกวันรุ่งขึ้นเจ้าสำนักก็ถามโยมคนนั้นนะว่าเมื่อคืนนี้นอนหลับเป็นยังไงแกบอกว่าตอนแรกนี่นอนหลับไม่ได้เลยเอาทำไมล่ะมันมีเสียงห่านเสียงห่านนี่มันดังจนนอนไม่หลับจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยอัดคำบรรยายของครูบาอาจารย์หลายท่านก็เลยนะเปิดฟังคำบรรยายของครูบาอาจารย์หรือเสียงเทศนั่นแหละจากโทรศัพท์โดยใช้หูฟังเนี่ยเสียบเข้าหูก็บอกว่านอนหลับได้ในที่สุดจนเช้าเจ้าสำนักก็เลยถามว่าระหว่างเสียงห่านกับเสียงเทศทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยอะไรเนี่ยมันดังกว่าแต่นึกสภาพแล้วต่อเสียงเทศจากโทรศัพท์มือถือนี่ดังกว่าครับดังกว่าเสียงห่านมันดังกว่าเพราะอะไรเพราะเอาหูฟังเสียบเข้าไปในหูเนี่ยมันก็ได้ยินเสียงเต็มที่เลยแล้วทำไมหลับอ่ะเสียงเทศดังกว่าแต่หลับแต่เสียงห่านเบากว่ากลับไม่หลับอันนี้ก็เพราะใจไงความรู้สึกที่มีต่อเสียงห่านความรู้สึกที่มีต่อเสียงเทศนี่มันต่างกันใจมันรู้สึกลบกับเสียงห่านก็เลยเกิดความหงุดหงิดแต่ใจมันรู้สึกบวกกับเสียงเทศเสียงบรรยายก็เลยไม่มีอาการต่อต้านไม่มีความหงุดหงิดฟังไปก็หลับเองอันนี้คือสิ่งที่เราน่าจะย้อนมามองนะว่าจริงๆเนี่ยไอ้ความทุกข์ความหงุดหงิดที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยมันคือสาเหตุที่แท้จริงหรือเปล่านะในการที่ทำให้เรานอนไม่หลับมันเป็นสาเหตุที่เรียกว่าเข้มข้นกว่านะเสียงดนตรีหรือเสียงดังจากข้างนอกนะไม่ว่าจะเป็นเสียงห่าหรือเสียงเพลงลูกทุ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีสตินะเราก็จะสังเกตได้นะว่าไอ้ความหงุดหงิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเป็นตัวการทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าว่าความหงุดหงิดนะมันจางคลายไปนะไม่มีเสียงไม่มีความรู้สึกต่อต้านเสียงผักใสเสียงมันก็หลับได้นะหรือน้อยก็ไม่เป็นทุกข์มีวิวคนหนึ่งเนี่ยดูแลแม่นะแม่ก็เริ่มหลงลืมแล้วอายุก็มากอัลไซเมอร์ด้วย แล้วแม่เนี่ยก็ชอบตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อไปถ่ายปัสสาวะลูกก็ต้องตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะพาแม่เนี่ยไปเข้าห้องน้ำแล้วคนแก่เนี่ยตอนหลังก็ตื่นขึ้นมาบ่อยนะหลายครั้งลูกก็นอนไม่ได้นะก็ต้องตื่นขึ้นมาพาแม่ไปเข้าห้องน้ำลูกก็แนะนำแม่นะให้ใช้แพมพัสนะจะได้ไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำบ่อยๆแต่แม่ก็ไม่ชอบนะก็ยืนกรานนะจะเข้าห้องน้ำไม่ได้ก็กลายเป็นว่าลูกเนี่ยต้องลุกนะต้องตื่นพาแม่เข้าห้องน้ำเนี่ยกลางดึกวันละหลายครั้งอย่างนี้บ่อยๆแม่ลูกก็เริ่มหงุดหงิดนะแล้วก็ไม่พอใจแม่นะเพราะว่าพอนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยก็ห่วงว่าเนี่ยกังวลว่าเนี่ยจะทำงานไม่ได้วันรุ่งขึ้นมีความกังวลว่าถ้าลุกขึ้นมาบ่อยๆจะทำงานวันรุ่งขึ้นไม่ได้ความกังวลนี้ก็เคยทำให้รู้สึกหงุดหงิดนะที่แม่เนี่ยชอบลุกขึ้นมาอยู่เรื่อยแล้วพอหงุดหงิดนะปรากฏว่ากลับไปนอนมันก็นอนไม่หลับเลยทั้งคืนก็เลยนอนไม่หลับก็ยิ่งหัวเสียเข้าไปใหญ่ไม่พอใจแม่แต่ตอนหลังนั้นเริ่มจับได้นะว่าจริงๆเนี่ยไอ้ที่นอนไม่หลับเนี่ยเป็นเพราะว่าลุกบ่อยๆหรือเป็นเพราะว่าความหงุดหงิดความกังวลแน่นะพอลองทำใจดูนะเออรักษาใจให้เป็นปกติแม่จะลุกก็พาแม่เข้าห้องน้ำนะถือว่ายอมพอความหงุดหงิดเนี่ยหายไปเพราะว่ายอมรับสภาพได้พอความกังวลก็หายไปเพราะคิดว่าเนี่ยดูแลแม่นะวันรุ่งขึ้นไม่หลับก็ไม่หลับถ้านอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรก็ทำงานเท่าที่ทำได้ปรากฏว่ามันหลับนะพาแม่เข้าห้องน้ำเสร็จพาแม่กลับมานอนต่อก็หลับได้พอแม่จากห้องน้ำลุกขึ้นมาพาแม่ห้องน้ำกลับจากห้องน้ำกลับมาห้องนอนถึงเวลาหลับก็หลับได้ก็เลยรู้ว่าเนี่ยไอ้ที่นอนไม่หลับเนี่ยมันไม่จริงๆปัญหาไม่ใช่เป็นเพราะแม่ต้องลุกห้องน้ำบ่อยๆแต่เป็นเพราะความหงุดหงิดนะไอ้ที่หงุดหงิดก็เพราะว่ามันมีความกังวลว่าจะทำงานไม่ได้แต่แท้จริงแล้วเนี่ยไอ้ที่นอนไม่หลับไม่ใช่พ่อแม่หรอกไม่ใช่พ่อแม่ลูกบ่อยๆนะแต่เพราะว่าความหงุดหงิดพอทำใจยอมรับได้นะหายหงุดหงิดหายกังวลมันก็หลับได้ไอ้สิ่งสำคัญคือการยอมรับนะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์บางอย่างมันเราทำอะไรไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ได้มากหรือบางทีแก้ไขอะไรไม่ได้เลยมันป่วยการที่จะบ่นวายตีโพยตีพายเมื่อมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นสิ่งที่ดีกว่าคือยอมรับนะอย่างเสียงเพลงเสียงดังเมื่อคืนเนี่ยแทนที่เราจะไปต่อล้อต่อเถียงกับเสียงเหล่านั้นไปต่อสู้ไปบ่นวายตีโพยตีพายกลด่าเจ้าภาพนะเราก็ยอมรับมันนะมันดังก็ดังไปดังก็ดังไปหรือว่าช่างมันไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้มันก็เป็นคาถาที่ช่วยทำให้เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่ต้องถึงขั้นมีสติไปเห็นความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นมีสติเห็นความกังวลที่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็วางเพียงแค่เรายอมรับว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วนะป่วยการที่จะบ่นป่วยการที่จะโวยวายตีโพยตีพายช่างมันไม่เป็นไรอันนี้เป็นคาถาไม่หลับก็ไม่หลับมันก็ช่วยทำให้ใจสงบลงได้นะแล้วก็สุดท้ายก็หลับได้เองที่จริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยมันก็ยังชี้เห็นนะว่าไอ้ความสงบเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะหลายคนมาวัดเพราะคาดหวังความสงบ แล้วก็ถึงแม้จะได้รับความสงบอย่างที่คาดหวังแต่ถ้าไม่ตระหนักว่าไอ้ความสงบมันก็ไม่เที่ยงนะแม้แต่วัดป่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสงบให้เราได้สัมผัสหรือได้เสพตลอดเวลาถ้าเราเจอความสงบแล้วเราเกิดเพลินในความสงบติดสงบนี่ก็เตรียมตัวทุกข์ได้เลยนะเพราะถึงเวลาที่ความสงบมันหายความสงบมันกระจายเพราะว่ามีเสียงดังเข้ามาเราจะทุกข์ทันทีเราจะหงุดหงิดทันทีบางทีการอยู่วัดแบบนี้มันก็ข้อเสียคือมันทำให้เราติดสงบนะพอมีเสียงดังเราจะหงุดหงิดหรือว่าขุ่นมัวได้ง่ายอาจจะมากกว่าชาวบ้านหรือคนทั่วไปที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมด้วยซ้ำอย่างชาวบ้านเนี่ยนะในหมู่บ้านที่มีการจัดงานเมื่อคืนเนี่ยเขาเจอเสียงดังกว่าเราเยอะเลยนะก็เจอเสียงดังเสียงเพลงเนี่ยเต็มสองรูหูเลยเราดังแค่ไหนเนี่ยเขาเจอเสียงดังกว่าเราเนี่ยเป็นสองเท่าแต่ส่วนใหญ่ก็คงจะหลับได้นะหรืออย่างน้อยก็ไม่โวยวายตีโพยตีพายนี่เราอยู่ไกลจากเสียงนะคนละหมู่บ้านเลยแล้วจริงๆเนี่ยเสียงค่อยกว่านี้นะหลายคนก็ทนไม่ได้นะขณะที่ชาวบ้านนี่เขาเจอเสียงดังนี่เขาไม่ค่อยหวั่นไหวเขาไม่ค่อยหงุดหงิดเท่าไหร่ในแง่นี้เขามีความสามารถในการรับมือกับเสียงดังได้ดีกว่าเราเพราะอะไรนะเพราะเขาไม่ค่อยติดสงบนะแต่พวกเราชาวบ้านเนี่ยพอเราอยู่กับความสงบมากๆเนี่ยหรือปฏิบัติที่พยายามบังคับจิตให้สงบเนี่ยถ้าว่าทำได้สำเร็จนะเกิดความสงบขึ้นมานะแล้วเผลอติดนะโอ้เราจะทุกข์ได้ง่ายเลยไปมาก็อาจจะกลายเป็นคนที่อ่อนแอกว่าชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านทั่วไปก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่เขาอดทนต่อเสียงดังได้ดีกว่าเขายอมรับเสียงดังได้ดีกว่าเราเขาอยู่กับมันได้ดีกว่าเราทั้งที่เขาก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพราะนั้นเนี่ยบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันก็เป็นกระจกสะท้อนนะว่าเราเนี่ยมีสติมากน้อยเพียงใดและเราเนี่ยติดสงบมากน้อยเพียงใดเพราะยิ่งเราติดสงบมากเท่าไหร่เรายิ่งทุกข์มากเท่านั้นยิ่งหงุดหงิดมากเท่านั้นกับเสียงดังที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ติดสงบเรารู้ว่าความสงบมันก็ไม่เที่ยงสงบเกิดขึ้นก็รู้นะไม่สงบหงุดหงิดก็รู้นะอันนี้ก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะรับมือกับเสียงดังได้ยิ่งถ้าเราฝึกสติได้ดีเนี่ยนะเรารู้จักนะคำว่ารู้ซื่อๆมันช่วยทำให้เราเนี่ยนะวางเฉยกับเสียงพวกนี้ได้ดีขึ้นเสียงมันจะดังยังไงถ้าใจไม่สนนะมันก็หลับได้นะแต่ถ้าใจไปสนไปจดจ่อแล้วยิ่งจดจ่อก็ยิ่งผักใสเพราะไม่ชอบเกิดความหงุดหงิดตามมาไอ้ตัวนี้แหละที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วก็นอนไม่หลับมันไม่ใช่ว่าเสียงดังนะแต่ว่าความหงุดหงิดในใจที่เราไม่รู้ทันเป็นเพราะการผักใสที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้งั้นมันก็เป็นแบบทดสอบนะว่าไอ้การปฏิบัติของเราเนี่ยมาถูกทางหรือเปล่าสติของเราเนี่ยมันช่วยทำให้เรารับมือกับเสียงเหล่านี้ได้ไหมแล้วมันทำให้เราได้ตระหนักหรือเปล่าว่าไอ้โลกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีอะไรที่มันถูกใจเราหรือเป็นไปดังใจเราเสมอไปแม้อยู่ในวัดนี้ก็ยังต้องมียังจะต้องเจอเสียงดังมารบกวนเพราะมันก็เป็นธรรมดาของโลกนะมันไม่มีอะไรที่มันจะเป็นไปอย่างใจหรือถูกใจเราได้ตลอดคำถามคือว่าถ้าเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยเราจะทำอย่างไรกับมันโดยเฉพาะในกรณีที่เราทำอะไรไม่ได้นอกจากวางใจถ้าเราวางใจเป็นเราก็ อยู่กับมันได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ซึ่งก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะรับมือกับความทุกข์ต่างๆได้ดีขึ้นในวันข้างหน้าคราวนี้พุทธนี้นะเอากราบพระ